ASV prezidenta Baraka Obamas administrācija paziņojusi, ka spērs papildus soļus, lai aizsargātu Savienoto valstu apmācītos kaujiniekus Sīrijā. Vašingtona ir gatava izmantot militāro spēku, kur nepieciešams, lai aizsargātu koalīcijas apmācītos un apgādātos Sīrijas opozīcijas kaujiniekus, pirmdien paziņoja Baltā nama preses sekretārs Josh Ernsts. Viņš lika saprast, ka šim mērķim ASV būtu gatavs vērsties arī pret Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada armijas spēkiem. Baltais nams atzina, ka līdz šim Asada režīms nav traucējis ASV atbalstītajiem spēkiem, bet tajā pašā laikā Vašingtona brīdināja Asadu neiejaukties. Vēlāk Pentagons apstiprināja, ka pagājušajā piektdienā ASV pirmo reizi izmantojušas uzlidojumus, lai aizsargātu Savienoto valstu apmācītos mērenās opozīcijas kaujinieku Sīrijā. Pentagona pārstāvi presei norādīja, ka piektdien uzlidojumi iftenoti, domājams, teroristiskā grupējuma Al-Qaida Sīrijā atzara grupējuma Al-Nufra kaujiniekiem, kas tobrīd uzbrukuši mērenās opozīcijas spēkiem. Pentagona preses sekretārs kapteinis Jeffs Davis norādīja, ka ASV sniegs aizsardzību Savienoto valstu apmācītajiem mērenās opozīcijas kaujiniekiem neatkarīgi no tā, kas viņiem uzbrūk. Džihādistu grupējums Al-Nusra ir viens no ietekmīgākajiem Sīrijā. Tas pagājušajā nedēļa apgalvoja, ka ir sagūftījis vairākus ASV apmācītos opozīcijas kaujiniekus no tā dēvētās 30. Divīzijas. Vašingtonas paziņojums par gatavību spērt papildu soļus ASV apmācīto opozīcijas kaujinieku aizsardzībai Sīrijā nosodījusi Krievija, Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada sabiedrotā. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs Baltā nama paziņojums raksturoja kā neproduktīvus, brīdinot, ka tas var sarežģīt uzdevumu cīnīties pret terorismu Sīrijā. Vizītes laikā Katarā viņš pauda satraukumu par Vašingtonas paziņojumu, ka, lai aizsargātu ASV apmācīto kaujinieku grupas, gaisa spēkiem var tikt dota atļauja uzbrukt jebkuriem spēkiem, kas varētu tikt uzskatīti par šķērsli šo grupējumu darbībai. Lavrovs pirmdien Katarā tikās ar ASV valsts sekretāru Džonu Keriju, kā arī Saudarābijas ārlietu ministru, lai apspriestu situāciju Sīrijā. Visi trīs vienojušies, ka ir nepieciešams jēgpilns politiskās pārejas process, vēlāk paziņoja Vašingtona. Kopš kara sākuma 2011. Gadā ir bijuši mēģinājumi iekustināt miera procesu, taču bez panākumiem. Vizītes laikā Katarā Lavrovs arī detalizētāk izklāstīja Maskavas piedāvājumu izveidot jaunu starptautisko koalīciju cīņai pret radikālo džihādistu grupējumu Islāma valsts, kas pārņēmis plašas teritorijas Sīrijā un Irākā. Šobrīd uzlidojumus pret to īsteno ASV vadīta starptautiska koalīcija nesen iesaistījās arī Turcija, bet Krievija operācijās nepiedalās. Kā vēst Krievijas laikraksts Komersant, Maskava piedāvā izveidot plašāku koalīciju, kurā iesaistītos Sīrijas un Irākas armijas, Kurdi un reģiona valstis. Tiesa Sīrijas armijas prezidenta Asada vadībā iesaistīšanai iebilst ASV un tās Arābu sabiedrotie, kas joprojām pieprasa Asada atkāpšanos, bet Krievija kā līdz šim kategoriski noraida šādu pieeju. Gints Amoliņš, Latvijas radio.